Ωραία, να σηκώθουμε να κάνουμε προσευχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Κάθιστε. Και το ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί λέω με αυτόν τον καιρό, με το γυριώνει. Ωραία.
Άντε ένα βιβλίο βλέπω.
Ναι, σήμερα είμαστε φτωχοί. Σήμερα έψαξα πάνω σε αυτά κάτι, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε απ' έξω. Λοιπόν, έχουμε πει ότι έτσι, και μόνο ο βίος του Πατρός Θαδαίου μας διδάσκει πάρα πολλά. Και μπορούμε να εστιάσουμε σε μερικά σημεία από το βίο για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήσιμα συμπεράσματα για μας και το δικό μας τον αγώνα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε φτάσει. Που είχαμε πει ότι είχε φτάσει σε νευρικό κλονισμό, ότι είχε ξεκινήσει και το κάπνισμα δύο φορές και τα λοιπά. Και είπαμε έτσι την ανθρώπινη διάσταση του θέματος, που ο μοναχός, αν και ήταν ας πούμε άνθρωπος ο οποίος είχε και οράματα, δηλαδή είδε τον διάβολο όπως είπαμε, είδε τον άγγελο, είχε πληροφορίες από την Θεία Χάρη, παρόλα αυτά, όπως είπαμε, η χάρις μία έρχεται, μία φεύγει. Και από την αρχή είχε πει ο πατήρ Θαδαίος ότι η ζωή του μοναχού τι είναι, μία διαρκής πάλι. Να κρατήσουμε, να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού. Αν τη χάσουμε, να την ξανακυνηγήσουμε για να την ξανακάνουμε κτήμα μας. Αυτή η χάρη είναι τελικά εκείνη που κυνηγάμε κι εμείς. Όλοι οι χριστιανοί. Γιατί για κάποιους λόγους φεύγει και όταν μετά κάνουμε τον αγώνα μας μπορούμε να την ξαναφέρουμε πάλι πίσω. Αλλά αυτή η απώλεια και η επανάκτηση της χάριτος είναι ένας διαρκής αγώνας που πρέπει να έχουμε. Να πάμε όμως παρακάτω. Όπως όλοι οι Σέρβοι μοναχοί, λέει, που αγαπούν τον Χριστό, ο πατήρ Θαδαίος είχε για πολλά χρόνια τον φλογερό πόθο να κατοικήσει μόνιμα στη μονή του Αγίου Σάββα του Αγίου Όρους. Ποια είναι αυτή η μονή? Είναι η μονή του Χιλανδαρίου. Και να αναζητήσει εκεί την σωτηρία της ψυχής του και την ειρήνη που είναι αναγκαία για μια ζωή προσευχής και μετανοίας. Στο μυαλό έτσι πολλών και Ελλήνων και Ρώσων και Σέρβων είναι ότι η ησυχία του Αγίου Όρους είναι μοναδική και είναι το ιδανικό περιβάλλον όπου μπορεί κανείς να αφοσιωθεί απόλυτα έτσι στον αγώνα του, να καθαριστεί από τα πάθη του, να περιορίσει το εγώ του και να πλησιάσει τον Χριστό. Γιατί η ησυχία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Και όχι μόνο για τους μοναχούς. Είναι και κάτι που πρέπει να το επιδιώκουμε και εμείς. Η φασαρία δεν είναι κάτι καλό για τη ζωή μας. Πολλές φορές ζητάμε την φασαρία. Δεν μπορούμε χωρίς φασαρία. Αλλά μέσα στη φασαρία δεν μπορείς να βρεις τον Θεό. Χρειάζεται ησυχία. Έτσι λοιπόν λέει ότι όπως όλοι οι Σέρβοι, έτσι λέει και αυτός είχε τον πόθο να πάει να μονάσει στο top μοναστήρι, ας πούμε, που ήταν για αυτούς το Σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους, που είναι το Χιλανδάρι. Με αυτή τη φλογερή λαχτάρα στο νου οικέτευσε για να του δοθεί η ευλογία του επισκόπου του να επισκεφθεί το Άγιο Όρος στα μέσα της δεκαετίας του 50. Τελικώς πήρε ευλογία από τον επίσκοπό του το 1959. Μετά λοιπόν από πιέσεις περίπου 4-5 χρόνια, ας πούμε, έκανε και πήρε την ευλογία να πάει στο Άγιο Όρος. Και έφυγε λοιπόν για το Άγιο Όρος λίγο αργότερα. Ωστόσο, η υποδοχή που επιφύλαξε η Μονή Χιλανδαρίου στον Ιερομόναχο Θαδαίο δεν ήταν η καλύτερη. Ένας πιθανός λόγος, μας λέει ο ίδιος, γι' αυτό είναι ότι πήγε εκεί ως μοναχός. Ενώ η αδελφότητα προτιμούσε, όπως συμβαίνει σε πολλά μοναστήρια, να κάνει δεκτούς δοκίμους παρά ήδη καρέντες μοναχούς, άμαθους ίσους και στον τρόπο της ζωής του Αγίου Όρους. Επίσης ο πατήρ Θαδαίος είχε ήδη διατελέσει ηγούμενος σε αρκετά κοινοβιακά μοναστήρια. Εκείνον τον καιρό το Χιλανδάρι δεν ήταν κοινοβιακό μοναστήρι, ούτε και υπήρχαν σχέδια για κάτι τέτοιο. Κάνουμε εδώ λίγο μια στάση. Τι μας κάνει εντύπωση, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποιος μοναχός δεν είναι ευπρόσδεκτος. Σε ένα μοναστήρι που υποτίθεται ότι έχουν μια αγγελική ζωή. Πηγαίνει τώρα ένας μοναχός που είναι από άλλο μοναστήρι και πάει να εγκατασταθεί σε ένα μοναστήρι και μάλιστα σε ένα σπουδαίο μοναστήρι, σε ένα μεγάλο μοναστήρι με πολλούς μοναχούς. Ένα είναι το σέρβικο μοναστήρι στο Άγιο Όρος και αυτό έτσι σφίζει από ζωή, γιατί ακριβώς στηρίζεται από τους Σέρβους. Πηγαίνει λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος εκεί και δεν βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση. Δεν τον καλοδέχονται. Ένας λόγος, λέει, ήταν ότι συνήθως, λέει, στα μοναστήρια, αλλά και ειδικά σε αυτό το μοναστήρι, δεν θέλουν να έρχονται έτοιμοι μοναχοί, αλλά να μπαίνουν εκεί δόκιμοι, να δοκιμάζονται και να γίνεται η κουρά τους εκεί. Να γίνουν δηλαδή δικοί τους μοναχοί, δικά τους άτομα. Αυτός ήρθε έτοιμος μοναχός. Δεν ήταν όμως τόσο αυτός ο λόγος της αρνητικής στάσης των μοναχών του Χιλανδαρίου. Ο κύριος λόγος ήταν ότι είχε έρθει κάποιος μοναχός που είχε διατελέσει ήδη ηγούμενος. Τι θέλει τώρα αυτός εδώ? Όχι. Ήταν ιδιόρυθμιο, αλλά...
αλλά...
και, ναι, γενικώς, το θέμα είναι ποιο. Όλα τα μοναστήρια έχουν ηγούμενους. Ακόμα και ένα ιδιόρυθμο έχει ηγούμενο, δεν είναι έτσι? Ιδιόρυθμο μοναστήρι είναι ένα μοναστήριο που κάθε μοναχός είναι κύριος του εαυτού του και προσπαθεί να αποκομίσει τα προστοζήν μόνος του. Κάνει μόνος του. Όχι, είναι ένα μοναστήρι, είναι όλοι μαζί, αλλά επειδή αυτό το ιδιόρυθμο είναι μια κατάσταση κατάπτωσης του μοναστηριού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, σας τα είχα διαβάσει αυτά, ότι από ιδιόρυθμο μοναστήρι να γίνει κάποιο μοναστήρι κανονικό, κοινοβιακό, είναι, λέει, η σωστή σειρά. Αλλά από ένα κοινόβιο, να μετατραπεί το κοινόβιο σε ιδιόρυθμο, είναι κατάπτωση, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή ο κάθε μοναχός να είναι κύριος του εαυτού του και μόνος του να τρώει και μόνος του να σκάβει και μόνος του, δηλαδή να έχει δική του περιουσία ουσιαστικά. Μια μικρή περιουσία, αλλά ένα μικρό χωραφάκι, μόνος του να το καλλιεργεί, τι θα φάει, τι θα πει, είναι δικό του θέμα. Αυτό λοιπόν είναι το διόρυθμο μοναστήρι. Αλλά αυτές οι καταστάσεις υπήρχαν σε περιόδους μεγάλης κρίσης, οικονομικής κρίσης. Ή κρίσης λόγω λειψανδρίας. Ας πούμε από την 1940-50 και μετά μέχρι το 1980, πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους τίναν να εξαφανιστούν. Υπήρχαν μέσα μόνο κάποιοι γέροι μοναχοί 80 και 90 χρονών, 4-5, δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το μοναστήρι, δεν μπορούσαν τον εαυτό τους να συντηρήσουν και μετατράπηκαν τα μοναστήρια σε ιδιόρυθμο. Το τελευταίο, λέει, ιδιόρυθμο μοναστήρι του Αγίου Όρους που έπαψε να υπάρχει ήταν το 1980. Το 1980 σταμάτησε να υπάρχει ιδιόρυθμο μοναστήρι στο Άγιο Όρος. Πάση περιπτώσει. Το θέμα όμως είναι ποιο. Έρχεται κάποιος ο οποίος έχει κάνει ηγούμενος εδώ, έχει κάνει ηγούμενος εκεί, έχει κάνει ηγούμενος εκεί. Έρχεται στο μοναστήρι του Χιλανδαρίου. Θα γίνει και εδώ ηγούμενος. Ήρθε εδώ για να γίνει ηγούμενος. Που σημαίνει τι? Ένας ανταγωνισμός που για μας φαίνεται παράξενος. Γιατί λέμε, μα είναι μοναχοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι μοναχοί, αλλά είναι και άνθρωποι. Και ο φθόνος, δυστυχώς, ισχωρεί παντού. Παντού ισχωρεί ο φθόνος. Τον βλέπανε με μισό μάτι. Σου λέει, είστε εδώ για να γίνει ηγούμενος εδώ. Έχει φιλοδοξίες. Και τον έκαναν, όπως θα δούμε παρακάτω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να φύγει, να γυρίσει πίσω. Να δούμε όμως λίγο τι είναι αυτός ο φθόνος που υπάρχει, υποτίθεται, μέσα στους ανθρώπους που είναι άνθρωποι του Θεού. Πριν από μερικές μέρες, από 2-2,5 εβδομάδες, γιορτάσαμε έναν μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας και ειδικά ημών των Ελλήνων, έτσι είναι, ο Άγιος Νεκτάριος. Εάν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Άγιο Νεκτάριο, αυτό είναι ο πόλεμος που του έγινε από ανθρώπους της Εκκλησίας. Όχι από ανθρώπους λαϊκούς, από επισκόπους, από αρχιμανδρίτες, από παπάδες, από διακόνους. Γιατί αυτός έκανε έργο και όλοι μιλούσανε για αυτόν. Ήταν ο επίσκοπος Πενταπόλεος της Αιγύπτου, ο Άγιος Νεκτάριος. Όμως, επειδή όλοι μιλούσαν για αυτόν και μάλιστα ο κόσμος καλοπροαίρετα πολλές φορές ήθελε να τον τιμήσει και έλεγαν καλά λόγια για αυτόν, αυτά τα καλά λόγια όμως, αν τα ακούνε άτομα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με τον επίσκοπο, δημιουργούν φθόνο. Δεν δημιουργούν καλές σκέψεις. Και επειδή λοιπόν ακούγανε συνέχεια, όλος ο κόσμος τον αγαπούσε, γιατί ήταν άνθρωπος που δεν νοιαζόταν για τον εαυτό του, νοιαζότανε για τα πνευματικά του τέκνα. Ό,τι μισθό είχε τον μοίραζε στον κόσμο, σε αυτούς που ήταν πανφτωχοί και στην Αίγυπτο. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Ήτανε πάντοτε με το χαμόγελο, ήταν πάντοτε καλοσυνάτος. Και έτσι λοιπόν κάναν μια ομάδα κάποιοι, έτσι, κάποιοι αρχιμανδρίτες, κάποιοι επίσκοποι, κάποιοι διάκοι, έτσι, και τον διέβαλαν στον Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξάνδρας, τον Αλέξανδρο, και του είπαν ότι ετούτος εδώ θέλει να γίνει, λέει, Πατριάρχης, θέλει να σου πάρει τη θέση. Και ενώ ήταν έτσι πραγματικά ήταν αξιόλογη προσωπικότητα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, παρόλα αυτά και αυτός ως άνθρωπος πίστηκε και ήταν και 81 ετών τότε. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή άρχισαν να τον διαβάλουν και με άλλα πράγματα, να λένε ότι τάχα είχε και γυναίκα ο Άγιος Νεκτάριος και είχε και παιδί με τη γυναίκα αυτή. Πράγματα φρικτά. Και εν μια νυχτή τον πάυσανε από τα καθήκοντά του, του είπανε θα μείνεις μέσα στο σπίτι σου έγκλειστος, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις μυστήρια και τα λοιπά, θα είσαι εκεί και το μισθό σου, πάβεσαι να τον έχεις το μισθό σου. Κάποια στιγμή τον είπανε δεν μπορείς να μείνεις ούτε και εδώ, να σηκωθείς και να φύγεις και να πας αλλού. Και φεύγει και πάει στην Ελλάδα. Και ήταν τόσο μεγάλος ο φθόνος των ανθρώπων και η κακία των ανθρώπων της Εκκλησίας, που πρόλαβαν και στείλανε έγγραφα σε όλη την Ελλάδα, στις εκκλησίες, να μην τον δεχτούν τον Άγιο Νεκτάριο, ότι είναι πόρνος, ότι είναι μοιχός, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο. Τον διέβαλαν δηλαδή και με γράμματα, και όπου πήγαινε ο Άγιος Νεκτάριος όλοι ήταν προετοιμασμένοι και φυσικά πιστεύανε αυτά που τους λέγανε. Και τελικά ο Θεός βέβαια δεν αφήνει αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Δεν αφήνει τους ανθρώπους. Τον στήριξε και κάποια στιγμή βγήκε στην επιφάνεια η πλάνη και ο φθόνος των ανθρώπων αυτών. Και η συκοφαντία αποκαλύφθηκε. Αλλά ο ίδιος έμεινε εκεί. Δεν ξαναγύρισε επίσκοπος. Ούτε ξανά έγινε επίσκοπος. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ κάποια κίνηση να τον επαναφέρουν πάλι πίσω στον θρόνο τον επισκοπικό που είχε εκεί στην Πεντάπολη της Αιγύπτου. Βλέπουμε όμως, μας κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή πως γίνεται ένας άνθρωπος μέσα σε ανθρώπους υποτίθεται Αγίους, υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι που υπηρετούν τον Χριστό, που λειτουργούν, που υποτίθεται ότι ξέρουν άπτεστα τα θεολογικά πράγματα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τέτοιες ενέργειες και να φθονούν ο ένας τον άλλο? Μην ξεχνάμε ότι και ο Χριστός ακριβώς το ίδιο υπέστη. Ο Χριστός, επειδή όλοι τρέχανε από πίσω του, λέγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τι να κάνουμε, και οι αρχιερείς, τι να κάνουμε, λέει, κοίτα, λέει, όλος ο κόσμος τρέχει από πίσω του και εμάς δεν μας ακολουθεί κανένας. Ο φθόνος και ο Πόντιος Πιλάτος, λέει, όταν τον ανέκρινε και όταν συζητούσε με τους γραμματείς και τους φαρισαίους που τον κατέκριναν, διέκρινε από τα λόγια και από τα έργα τους ότι διαφθόνων, λέει, παρέδωκαν αυτόν. Είδε, λέει, ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Κατάλαβε ότι ο φθόνος τους ήταν η αιτία. Τι σημαίνει όμως αυτό, αυτός ο φθόνος? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πίσω από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τον φθόνο κρύβεται η υπερηφάνεια, κρύβεται η κενοδοξία. Φθόνος, ναι. Και η κενότητα. Ότι υπάρχει κάτι κενό. Ενώ φαίνονται ότι είναι γεμάτοι, είναι κενοί. Και όταν συναντήσουν κάποιον άνθρωπο που είναι γεμάτος, δεν τον ανέχουν. Δεν τον ανέχονται. Σου λέει, αυτός μας ξεπροστιάζει. Αυτός είναι αυτός που είναι. Είναι γεμάτος. Έχει την ουσία. Εμείς είμαστε μόνο το τσόφλι. Και αυτό δεν το ανέχονται. Να θυμηθούμε ότι η πρώτη μεγάλη αμαρτία μετά την πτώση ήταν ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν. Ο Κάιν τι έκανε? Φθόνησε τον Άβελ, γιατί ο Άβελ πρόσφερε θυσία στο Θεό, αλλά πώς την πρόσφερε? Διάλεγε από τα πρόβατά του τα καλύτερα. Τα έσφαζε, τα θυσίαζε και ο καπνός πήγαινε ευθεία προς τα πάνω. Ετούτος όμως έπαιρνε από τα σιτάρια, από τα σιτηρά του, έπαιρνε τα άχυρα και τα πίτουρα και τα θυσίαζε στο Θεό. Δηλαδή ότι περίσευε, δεν του έδινε πράγματα αξίας. Και αυτά, λέει, ο Θεός δεν τα ήθελε και σκόρπιζε τον καπνό δεξιά και αριστερά και δεν ανέβαινε προς τα πάνω. Και διέκρινε ο Κάιν ότι του Άβελ η θυσία γινόταν δεκτή, ενώ η δική του όχι, και τον φθόνησε γιατί ήταν κενός. Δεν είχε μέσα του κάτι. Ο Άβελ είχε ευλάβεια, είχε αγάπη για τον Θεό. Καταλάβαινε ότι ο Θεός είναι αυτός που του τα δίνει και του τα ξαναδίνει πίσω. Και γι' αυτό, λοιπόν, διέκρινε και ο Θεός αυτόν τον φθόνο του Κάιν, γιατί ήταν σκυθροπός, λέει, το πρόσωπό του είχε σκυθροπάσει. Και του λέει ο Θεός, γιατί είναι το πρόσωπό σου κατσούφικο, γιατί είσαι έτσι μουντός? Κοίταξε, λέει, στο δικό σου το χέρι είναι να γίνεις και εσύ όπως ο αδελφός σου. Τον προειδοποίησε, δηλαδή, ο Θεός και του λέει, πρόσεξε, στο δικό σου το χέρι είναι να γίνεις και εσύ σαν τον αδελφό σου. Αυτός όμως δεν το δέχτηκε αυτό. Να κάτσω εγώ να κυνηγάω τον αδελφό μου, να γίνω εγώ σαν τον αδελφό μου, να είναι αυτός ανώτερος από μένα? Και έτσι τον έβγαλε από τη μέση. Τον πήρε στα χωράφια και τον σκότωσε εκεί μέσα στα χωράφια. Και μετά ο Θεός του λέει, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και ο Κάιν, μήπως είμαι, λέει, ο φύλακας του αδελφού μου και πρέπει να ξέρω πού είναι? Έκανε και τον ανήξερο, δηλαδή, είναι και ανόητος. Και του λέει ο Θεός, το αίμα του αδελφού σου, λέει, βοά, λέει, μέσα από τα χωράφια. Γιατί το έκανες αυτό? Εγώ σου είπα άλλα πράγματα να κάνεις. Σου είπα, πρόσεξε. Ό,τι κάνει ο αδελφός σου μπορείς να το κάνεις και εσύ. Στο χέρι σου είναι. Έτσι, λοιπόν, ο φθόνος είναι κάτι που μας ακολουθεί από τα γενοφάσκια μας, εμάς τους ανθρώπους. Και μάλιστα ισχωρεί ο φθόνος εκεί όπου υπάρχει αρετή. Εκεί όπου υπάρχει αρετή, εκεί θα βρεθεί και ο φθόνος. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο φθόνος. Κατεξοχήν μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπουμε εδώ τώρα ότι δεν τον ήθελαν οι μοναχοί οι άλλοι. Γιατί σου λέει, αυτός είναι ηγούμενος και ήρθε εδώ να γίνει ηγούμενος. Και λέει, λοιπόν, παρακάτω, Κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής του στο Χιλανδάρι, ο πατήρ Θαδαίος αξιώθηκε να ζήσει μια θαυματουργική επίσκεψη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν ένιωθα καλά στο Χιλανδάρι. Νόμιζα πως είχα προβλήματα με την καρδιά μου. Μία νύχτα είδα ένα όνειρο. Εμείς οι αθωνίτες επρόκειτο να πάρουμε ευλογία από την Υπεραγία Θεοτόκο, τη γερόντισσα του Χιλανδαρίου. Όλοι οι αδερφοί ήρθαν προς αυτήν ένας-ένας για να της φιλήσουν το χέρι. Όταν πλησίασα εγώ, τη συζήτησε να προσεύχεται στον Υιό της και Θεό μας να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες που είχα κάνει στη ζωή μου. Ύστερα περίμενα από αυτήν να μου μιλήσει. «Δεν είναι τίποτα», είπε. Τα νεύρα σου είναι πολύ ταλαιπωρημένα». Του είπε δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ένιωθε έτσι με την καρδιά του. Δεν ήταν δηλαδή η καρδιά του, αλλά τα νεύρα του ήταν πολύ ταλαιπωρημένα. Μετά από 2 μήνες, λέει, στο Χιλανδάρι, η αδελφότητα ανακοίνωσε στον ιερομόναχο Θαδαίο ότι έπρεπε να φύγει από το Άγιο Όρος, γιατί η βίζα του είχε λήξει. Δεν κάνανε και τίποτα για να την ανανεώσουν. Θα μπορούσαν να πούνε «μείνε εδώ», αλλά δεν κάναν κάτι. Οπότε τον διώξανε. Παρόλο που είχε τόσο εν θέρμος επιθυμήσει να παραμείνει στο Χιλανδάρι, δεν ήταν γραφτό. Αργότερα είπε πως όλο αυτό είχε συμβεί επειδή η επίσκεψή του στον Χιλανδάρι ήταν αποτέλεσμα του δικού του θελήματος και όχι καρπός του θελήματος του Θεού, που του είχε καθαρά αποκαλυφθεί κατά την αγγελική επίσκεψη στη φυλακή του Πέτροβατς το 1943, όπου ο άγγελος του είχε πει «Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο τους οποίους θα πρέπει να παρηγορήσεις και να ενθαρρύνεις». Αυτό ήταν κάτι που, όπως ο ίδιος έλεγε, λησμονούσε συχνά. Ένας άνθρωπος που έχει τον φωτισμό του Θεού μπορεί να διακρίνει κάποια περιστατικά της ζωής του που είναι αντίθετα με αυτά που θα ήθελε, που είναι ουσιαστικά κάτι στενάχωρο, κάτι που είναι πέρα από τα σχέδιά του, άλλα έχει σχέδια έχει ο άνθρωπος και άλλα τελικά συμβαίνουν. Ένας φωτισμένος λοιπόν νους διακρίνει ότι πίσω από αυτό το γεγονός κρύβεται το πραγματικό σχέδιο του Θεού. Και βλέπετε ότι τώρα, δηλαδή πολύ αργότερα, ο πατήρ Θαδαίος γράφει ότι το θέλημα του Θεού ήταν άλλο. Εγώ την πάτησα γιατί προσπάθησα να κάνω το δικό μου θέλημα. Αυτός ήθελε να πάει να γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος. Ναι, αλλά πιο πριν του το είχε πει ο ίδιος ο Θεός μέσω του Αγγέλου ότι δεν θα πεθάνεις, έτσι φοβότανε μην τον εκτελέσουν οι Γερμανοί, και λέει δεν θα πεθάνεις γιατί είναι πολύ εδώ στη Σερβία, γιατί του άνοιξε το ηλιτάριο με το χάρτη της Σερβίας και λέει είναι πολλοί στη Σερβία που περιμένουν να τους στηρίξεις εσύ, οπότε μην φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις, σε έχουμε ανάγκη εδώ στη Σερβία. Αυτός όμως είχε τον πόθο να πάει στο Χιλανδάρι και όταν πήγε στο Χιλανδάρι έφαγε τη φάπα του. Και πολλές φορές λοιπόν εμείς λέμε καμιά φορά σχεδιάζουμε και ο Θεός γελάει μαζί μας. Γιατί άλλα είναι τα σχέδια του Θεού. Βλέπετε και ο Άγιος Νεκτάριος εκδιώχθηκε μένα από την Αίγυπτο, αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν να έρθει εδώ. Και εδώ να αγιάσει, και εδώ να κηρύξει, και εδώ να κάνει το μοναστήρι στην Αίγινα. Έτσι. Εδώ να γίνει στη Ριζάριο σχολή διευθυντής. Αυτά τα πράγματα όλα ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αν ήταν εκεί, δεν θα ήταν. Μπορεί να μην γινότανε ο Άγιος Νεκτάριος αυτός που ξέρουμε σήμερα. Αγίασε δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος μέσα από αυτήν την πορεία που είχε μέσα από τη ζωή. Και πολλές φορές οι δυσκολίες που νομίζουμε εμείς ότι κακώς έρχονται ή κάποιοι άνθρωποι τα μαγειρεύουν για μας, τα επιτρέπει ο Θεός για να μπορέσουμε εμείς να βγούμε κερδισμένοι. Αλλά αυτό πρέπει να το έχουμε από την αρχή στο νου μας. Όχι όταν το παθαίνουμε να λέμε «γιατί Θεέ μου». Έτσι, να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται το πραγματικό σχέδιο του Θεού που μας συμφέρει. Και εδώ λοιπόν επέστρεψε πάλι πίσω, άφησε λοιπόν το Άγιο Όρος, είχε και μια αρνητική εμπειρία από άλλους μονάχους, αλλά αυτά όλα, όπως είπαμε, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γιατί όταν γύρισε πίσω έκανε πολύ πολύ πιο σπουδαίο έργο από το να ήταν εκεί θαμμένος μέσα στο Άγιο Όρος. Που βέβαια και αυτό καλό είναι, γιατί ήθελε να αφοσιωθεί πλήρως μέσα στην ησυχία. Δεν ήθελε δηλαδή φανφάρες και τύπους και δόξες και ηγουμενίες και τα λοιπά. Δεν τα ήθελε αυτά. Ήθελε να πάει να ηρεμήσει. Αλλά ο Θεός είπε, εσύ δεν είσαι για να ηρεμήσεις, να έρθεις στη Σερβία και θα σε ξεζουμίσω εκεί. Ναι. Λοιπόν, έτσι λέει ο Θεός, οδήγησε τα βήματά του πίσω στη Σερβία για να εκπληρώσει το διακόνημά του ως καθοδηγός σωτηρίας για τους πεφορτισμένους και αναγκεμένους αδελφούς συμπατριώτες του. Επιστρέφοντας από το Χιλανδάρι, υπηρέτησε στην ενορία Μπίστρικ και αργότερα ως ηγούμενος της μονής του Μαν. Βλέπετε, συνεχώς πηγαίνει σε διάφορα μοναστήρια και γίνεται ηγούμενος. Αυτό σημαίνει ότι αναγνώριζαν την αξία του κάποιοι. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που φθονούν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που αναγνωρίζουν την αξία του. Το 1962 του ζητήθηκε να μεταφερθεί από το Τουμάν στη Βιτόβνιτσα. Έγινε ηγούμενος της Βιτόβνιτσα και υπηρέτησε στην ενορία του Βλασκή Ντόλ για 10 έτη. Μια φορά, λέει, όντας κάτω από μεγάλη πίεση λόγω επιθέσεων των λογισμών, έσπευσε στο μοναστήρι και εξομολογήθηκε σε κάποιον από τους νεότερους ιερομονάχους. Μετά από αυτό αξιώθηκε ενός ακόμη ουρανίου οράματος. Ανεβαίνοντας προς το κελί του, με ένα αίσθημα απόλυτης εσωτερικής ειρήνης και πνευματικής ανανέωσης, αφού λοιπόν εξομολογήθηκε, ένιωσε αυτό το συναίσθημα της ειρήνης και της πνευματικής ανανέωσης. Άκουσε, λέει, στη σκέψη του μία ουράνια φωνή να του λέει, «Να πως πρέπει να απαλύνεις όλες τις εντάσεις. Μη φορτώνεσαι τόσο πολύ τις ανησυχίες αυτού του κόσμου, αλλά κράτησε την ειρήνη σου και ζήσε με το Θεό». Πήρε λοιπόν μία εντολή, μία συμβουλή από το Θεό. Θέλεις να κρατήσεις την ειρήνη μέσα σου. Κράτησε την, λέει, και μην ανησυχείς τόσο πολύ για τις ανησυχίες του κόσμου. Μην φορτώνεσαι τις ανησυχίες του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή οι σκοτούρες του κόσμου αυτού μας κάνουν και χάνουμε την ειρήνη. Αυτό που έκανε, ας πούμε, ο πατήρ Αμβρόσιος, ο γέροντας Αμβρόσιος, θυμάστε τι έλεγε, όλα τα άφηνε στο χέρι του Θεού, τα πάντα. Και παρόλο που είχε τόσο μεγάλα φορτία ως ηγούμενος στο μοναστήρι, παρόλα αυτά όλα τα έφερε εις πέρας με μια απόλυτη ηρεμία, με μια ειρήνη, με μια γαλήνη. Δεν αντιδρούσε, δεν μιλούσε, δεν μάλωνε τους άλλους. Και αυτό λοιπόν, λέει, η φωνή του το υπενθύμησε, που το είχε ζήσει ο ίδιος, το είχε βιώσει μέσα στο μοναστήρι, το ξέχασε. Λέει, θες να είσαι έτσι ήρεμος, θες να είσαι πάντοτε έτσι χαρούμενος και να νιώθεις πνευματικά ανανεωμένος. Μη φορτώνεσαι τα άγχη, έτσι, και τις σκοτούρες αυτού του κόσμου. Βγάλ' τα από πάνω σου και θα έχεις την ηρεμία πάντοτε μέσα σου. Είναι μια συμβουλή που εύκολα την ακούει κανείς, αλλά δύσκολα μπορεί να την εφαρμόσει. Πώς θα την εφαρμόσει? Όταν μας πιέζει κάτι και χάνουμε την ηρεμία μας, την εσωτερική, αυτό θα το διαβάσετε σε πάρα πολλά, έτσι, πνευματικά κείμενα. Θα πρέπει να αφαιθούμε εντελώς στα χέρια του Θεού. Όταν νιώθουμε ότι μας πνίγουν κάποια, Θεέ μου, εγώ σε σένα τα αφήνω. Αυτή η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό θα μας χαρίσει την ηρεμία, την εσωτερική. Ο Θεός λοιπόν τον αξίωσε μιας ακόμη θαυμαστής οράσεως, όταν μετά από έναν εξαντλητικό πνευματικό αγώνα βρέθηκε να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έτσι, καμιά φορά ο κόπος ενός πνευματικού αγώνα μας εξαντλεί και τον εξάντλησε και αυτόν. Επ' αυτού ο πατήρ Θαδαίος λέει, «Ο Σωτήρας μου μίλησε και μου ζήτησε να προσπέσω στα πόδια της υπεραγίας Θεοτόκου, της προστάτηδας των μοναχών. Πάλι λοιπόν άλλο ένα όραμα, άλλη μία θεία επέμβαση. Όταν ήταν τόσο εξαντλημένος, ακούει μια φωνή, πέσε στα πόδια της Παναγίας, που είναι η προστάτηδα των μοναχών. Γιατί η Παναγία θεωρείται η προστάτηδα των μοναχών? Γιατί? Εγώ το κατάλαβα πριν από λίγες μέρες, που γιορτάσαμε τα εισόδια της Θεοτόκου. Προσέξτε, σε ηλικία 3 ετών η Παναγία τοποθετείται μέσα στο ναό. Με ποιους έκανε παρέα? Ήτανε μία έγκλειστη. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας ειδικός ασκητικός αγώνας μοναχών που είναι το να είσαι έγκλειστος. Που σημαίνει τι? Θα μείνω μέσα σε ένα δωμάτιο και δεν θα βλέπω κανέναν. Αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει κανένας πολύ καιρό. Λέγεται ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ το έκανε αυτό για 3 χρόνια και δεν μίλησε σε κανέναν για 3 χρόνια. 3 χρόνια ήταν έγκλειστος και δεν μιλούσε σε κανέναν. Κρατούσε τον κανόνα της σιωπής. Και άλλοι πολλοί που έχουν μείνει στην ιστορία ως τάδε ο Άγιος, ο έγκλειστος. Ναι. Είναι δηλαδή μια μορφή άσκησης πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Η Παναγία ήταν μέσα στο ναό έγκλειστη 12 χρόνια. Έγκλειστη. Τι έκανε εκεί μέσα 12 χρόνια? Τη διαφύλαξε ο Θεός από τις συναναστροφές με την αμαρτία, όχι με τους ανθρώπους. Από τις συναναστροφές με την αμαρτία την διαφύλαξε, τη σκέπασε. Έμεινε εκεί μέσα 12 χρόνια και τι έκανε? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Η μόνη της παρέα ήταν ο ίδιος ο Θεός. Με καρδιακή προσευχή. Και λένε και κάποιοι πατέρες ότι η Παναγία δεν προσευχόταν φυσικά μόνο για τον εαυτό της. Προσευχόταν και για τον λαό. Προσευχόταν και για συγκεκριμένα αιτήματα ανθρώπων τα οποία τα μάθαινε με κάποιο τρόπο. Αλλά ήταν μέσα στο ιερό και δεν έβγαινε από εκεί μέσα. Δεν ήταν κάποιο άτομο που έμενε μέσα στο ιερό και έβγαινε έξω και έκανε τις βόλτες. Ήταν έγκλειστη. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η πρώτη μοναχή. Η πρώτη μοναχή. Και ο τρόπος με τον οποίο διατήρησε την αγνότητά της, την καθαρότητά της, την αγιότητά της, είναι για τους μοναχούς ένα παράδειγμα. Είναι το αντίγραφο. Είναι το πρωτότυπο το οποίο προσπαθούν να αντιγράψουν μοναχοί. Άρα λοιπόν η προστάτηδα των μοναχών είναι φυσικό το τρόπο, είναι η Παναγία, η οποία υπήρξε η πρώτη μοναχή. Άσχετα που μετά αναγκάστηκε να νυμφευτεί, αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού, όπως είπαμε, που εμείς δεν το ξέρουμε, ούτε η Παναγία το ήξερε. Έτσι, το σχέδιο του Θεού ήταν να γεννήσει τον ίδιο τον Θεό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ως μοναχός, που είχε ποθήσει εκ νεότητός του μια ζωή ησυχίας και ενατένισης, ο πατήρ Θαδαίος ουδέποτε επιθύμησε τη θέση του ηγουμένου. Είναι αυτό που σας είπα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζητούσε την ησυχία. Ζητούσε να μείνει μακριά από τον κόσμο, για να μπορέσει να αφοσιωθεί εντελώς στο Θεό. Να αφοσιωθεί εντελώς στην προσευχή και στην νοερά προσευχή προς τον Ιησού Χριστό. Δεν επιθύμησε λοιπόν ποτέ του τη θέση του ηγουμένου. Επ' αυτού έλεγε, το καθήκον του ηγουμένου ήταν πάντα πολύ σκληρό για μένα, διότι έπρεπε να στρέφω την προσοχή μου σε υλικά πράγματα και σε σχέσεις μεταξύ της αδερφότητος και των ανθρώπων. Αυτό νομίζω χθες σας το είχα πει, ότι και για μένα εδώ, ας πούμε, ως προϊστάμενος του ναού, πολλές φορές χάνω την πνευματικότητα. Γιατί ασχολούμαι με κτισίματα, με πώς θα κάνουμε το τέμπλο, πώς θα κάνουμε τα πατώματα, πώς θα κάνουμε την αυλή, πώς θα κάνουμε τις κάρες. Και πιανόμαστε λοιπόν με άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πνευματικότητα που θα ζητούσε κανείς από έναν ιερέα. Και καμιά φορά πολλοί ιερείς και πολλοί μοναχοί και πολλοί ηγούμενοι καταντούν να γίνουν στο τέλος
λογιστές
ή να γίνουν οικοδόμοι ή εργολάβοι, μπράβο. Ναι. Και έτσι λοιπόν χάνουμε την πνευματικότητά μας. Και ο ίδιος λοιπόν άλλο ήθελε και άλλο τελικά του παρουσίασε η ζωή. Έγινε ηγούμενος που σαν ηγούμενος είχε πάρα πολλές σκοτούρες. Και να κάτσει τώρα και να διαφεντεύει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ξέρετε, οι μοναχοί είναι κάτι εύκολο. Νομίζετε ότι οι μοναχοί είναι κάτι το καλύτερο, ας πούμε, που τους λες μια κάτι και το αποδέχονται. Ο πόνιρος ισχωρεί παντού και ο εγωισμός υπάρχει παντού και η υπερηφάνεια υπάρχει παντού και η κοινοδοξία. Και μεταξύ των μοναχών, δυστυχώς, υπάρχει και εκεί αυτός ο πόλεμος. Και είναι δύσκολο για έναν ηγούμενο να μπορέσει να βρει τις ισορροπίες. Και λέει λοιπόν ο ίδιος, έτσι εξαντλούνταν από αυτόν τον κόπο που έκανε να μπορέσει να βρει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μέσα, των μοναχών μέσα στο μοναστήρι, να τις τακτοποιεί. Εκεί λοιπόν ήταν που έχανα, λέει, την δωρεά της χάριτος. Αυτό δημιούργησε όλων των ειδών τις δυσκολίες στην πνευματική μου ζωή και τραυμάτιζε την υγεία μου. Πέρα δηλαδή από την πνευματική, έτσι, προκοπή που του ήταν ένα τροχοπέδι το να είναι ηγούμενος, του κλόνιζε και την υγεία τη σωματική. Για κάποιο διάστημα ο πατήρ Θαδαίος ακολούθησε την συμβουλή των γιατρών και πήρε φάρμακα που δεν τον βοήθησαν καθόλου, επειδή η αρρώστια του ήταν αποτέλεσμα του πνευματικού του αγώνα, αφού δεν πάλευε με ανθρώπους αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στην γη και στον ουρανό. Είναι ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, που λέει ότι δεν είναι, λέει, ο πόλεμος αυτός πόλεμος εναντίον της σαρκός, αλλά εναντίον του κοσμοκράτορος, του κόσμου τούτου. Με το διάβολο και με τις αγγελικές εκπεσούσες τάξεις. Και λέει λοιπόν ότι ο αγώνας λοιπόν, παρόλο που έπαιρνε φάρμακα, ο αγώνας να μπορέσει να διατηρήσει την υγεία του ήταν ανώφελος. Γιατί τα φάρμακα δεν τον βοηθούσαν, αφού οι αιτίες ήταν άλλες, ήταν πνευματικές. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις κατά τη διακονία του στο μοναστήρι που οικέτευσε να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ηγουμένου, όχι μόνο γιατί ήταν ανήμπορος να αντέξει τις σκληρές δοκιμασίες που αυτό συνεπαγόταν. Δείτε τώρα πώς τα λέει, σκληρές δοκιμασίες. Από ποιους? Από μοναχούς. Αλλά επειδή όλη του η ύπαρξη υποθούσε μια ζωή ησυχίας, εγρήγορσης και καθαρής προσευχής. Γι' αυτό ήθελε να αποφύγει τη θέση του ηγουμένου. Για να μπορεί, ας πούμε, γιατί υποθούσε την ζωή της ησυχίας. Ωστόσο το θέλημα του Θεού τον έστελνε πάντοτε πίσω στο πίμνιό του και στα καθήκοντα του ηγουμένου. Αυτή η πάλη με τον Θεό κράτησε πολλά χρόνια. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν διδαχτούμε την ταπείνωση, ο Θεός δεν θα σταματήσει να μας ταπεινώνει, λέει ο πατήρ Θαδαίος. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο ταλαιπωρούνταν ο πατήρ Θαδαίος με τη θέση του ηγουμένου ήταν για να ταπεινωθεί ο ίδιος. Γιατί διέκρινε ο ίδιος τον εαυτό του ότι υπήρχε υπερηφάνεια. Και αυτός ο τρόπος, ο σκληρός τρόπος, μέσα από τη θέση του ηγουμένου, τον ταπείνωνε. Δεν τον έκανε να γίνει υπερήφανος, τον ταπείνωνε. Ήταν, λέει, τα λόγια του πατρός Θαδαίου, επαναλάμβανε συχνά κατά τα τελευταία έτη της επίγειας ζωής του, όταν διηγούνταν πόσο είχε προσπαθήσει να αποφύγει τη διακονία του και το σταυρό που του είχε δώσει ο Κύριος. Ή, όπως λέει ένα παλαιό βυζαντινό γνωμικό, «Αν ο βασιλιάς είναι που σε καταδιώκει, τότε τρέξε. Αν είναι ο Θεός, τότε κάτσε κάτω». Και όντως, λέει, τον κατεδίωξε, καθοδηγώντας τον απαλά πάνω στο έδαφος της Σερβίας, το χάρτη της οποίας του είχε αποκαλύψει κατά το αγγελικό όραμα το 1943, προκειμένου να τον οδηγήσει στην τελειότητα και στην ακραία ταπείνωση της διακονίας των πάντων. Βλέπετε ότι αυτό που είπε και στο προηγούμενο σημείο που έλεγε ότι άλλο είχε σκοπό ο ίδιος και αλλού τον οδήγησε ο Θεός. Γιατί αυτός είναι, έτσι λειτουργεί ο Θεός. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να το διακρίνουμε μετά. Δεν ξέρουμε όμως πού μας βγάζει ο δρόμος από την αρχή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Βέβαια, ακόμη κι αν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας το θέλημα, εκείνος θα μας επαναφέρει πάλι πίσω. Να θυμηθούμε λίγο την περίπτωση του Ιωνά. Ο Ιωνάς είχε δεχτεί κλίση από τον Θεό και του λέει ο Θεός, θα φύγεις από εδώ και θα πας στη Νινεβή και θα πεις στους Νινεβίτες ότι οι αμαρτίες τους έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό και ο Θεός δεν αντέχει άλλο τις αμαρτίες και σε 3 μέρες θα ρίξει ο Θεός από τον ουρανό φωτιά και θιάφη και θα σας καταστρέψει. Και αυτός αντί να πάει προς την Νινεβή, μπαίνει σε ένα καράβι και πηγαίνει προς Θαρσής, προς την Ισπανία. Δηλαδή, αντίθετη κατεύθυνση. Ήθελα να αποφύγει το σχέδιο του Θεού. Ήθελα να αποφύγει, έτσι, αυτό που του είπε ο Θεός. Και ήθελα να κάνει αυτό που ήθελε αυτός. Στο δρόμο όμως, μέσα στη θάλασσα, έπιασε η τρικυμία και η τρικυμία, αντί να κοπάζει, γινόταν ακόμη χειρότερη και όλοι μέσα στο καράβι κάναν τις προσευχές τους στους θεούς τους και κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι ένας λόγος υπάρχει που γίνεται αυτή η τρικυμία. Κάποιος από εμάς εδώ είναι η αιτία, είπανε. Δηλαδή μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας πολλές φορές ο Θεός φωτίζει κάποιους ανθρώπους και μέσα από την πλάνη τους λένε κάτι σωστό. Όπως έγινε και με τους μάγους που ήρθαν να προσκυνήσουν τον Χριστό, οι οποίοι μέσα από την πλάνη τους, από τα αστέρια, μελετούσαν τα αστέρια, βρήκαν την αλήθεια. Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτές τις πλάνες για να μας φωτίσει.
Και ο Καϊάφας.
Και ο Καϊάφας, ναι, που είπε
συμφέρει
ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ όλου του λαού και να μην θανατωθεί όλος ο λαός. Έτσι λοιπόν, κατάλαβαν μέσα στο καράβι ότι η αιτία είναι ένας. Να βάλουμε λέει κλήρο, να δούμε ποιος είναι η αιτία. Και τραβάνε κλήρο και ο κλήρος ένας είχε μείνει και αυτός ο ένας ήταν του Ιωνά, ο οποίος λέει ήταν κάτω στο αμπάρι και κοιμόταν και ροχάλιζε και έρεγχε λέει το κείμενο και πάνε και το ξυπνάνε και του λένε σε σένα έλαχε λέει ο κλήρος ότι εσύ είσαι η αιτία που έχουμε αυτή την τρικυμία. Λέει εμείς λεχανόμαστε και εσύ κοιμάσαι και ροχαλίζεις και λέει το ξέρω λέει εγώ είμαι λέει η αιτία. Γιατί ο Θεός λέει αλλού με έστελνε και εγώ αλλού πάω. Και αυτοί φοβήθηκαν τότε. Ενώ ήταν εξοργισμένοι μαζί του, δεν ξέρω τι είχαν σκοπό να τον κάνουν, φοβήθηκαν ότι αυτός με τον Θεό έχει μια σχέση. Τι να κάνουμε λέει με σένα. Ρίξτε με λέει στη θάλασσα. Πώς θα το κάνουμε αυτό λέει. Αφού εσύ λέει με τον Θεό τα έχεις καλά. Όχι λέει ρίξτε με στη θάλασσα λέει και θα κοπάς στη θάλασσα. Πράγματι λοιπόν τον ρίξανε στη θάλασσα και ήρθε ένα κύτος και τον κατάπιε. Και το κήτος δεν τον χώνεψε, ήταν αχώνευτος ο Ιωνάς. Λοιπόν, τον κράτησε 3 μέρες και 3 νύχτες μέσα στα σπλάχνα του, με έναν τρόπο θαυματουργικό, και τον ξέρασε στην ακτή και από εκεί και πέρα πήρε τον δρόμο του και πήγε στην Νινεβή και εκτέλεσε τελικά το σχέδιο του Θεού έτσι όπως το είχε πει. Βλέπετε λοιπόν, πολλές φορές εμείς θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά ο Θεός μας γυρνάει εκεί, εκεί που θέλει αυτός και που μας συμφέρει. Και ξέρετε τι, ποιος ήταν ο λόγος, για να το ολοκληρώσουμε για αυτό που το αναφέραμε, ποιος ήταν ο λόγος που ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει στην Νινεβή? Όταν είπε στους Νινεβίτες ότι ο Θεός θα καταστρέψει σε 3 μέρες την Νινεβή εξαιτίας των αμαρτιών, ο βασιλιάς της Νινεβή έβγαλε διαταγή και είπε 3 μέρες να νηστέψουμε, να μην φάμε, να μην πιούμε, να φορέσουμε λέει όλοι τρίχινους μανδύες, σε σακιά δηλαδή να κυκλοφορούμε και να ρίχνουμε πάνω μας λέει στάχτη και σκόνη εις ένδειξη θλίψης και μετανοίας. Και μετά από 3 μέρες δεν έγινε τίποτα. Και ο Ιωνάς έκανε παράπονο στο Θεό. Να, γι' αυτό δεν ήθελα, λέει, να πάω, γιατί ήξερα ότι θα αλλάξεις γνώμη. Και ήθελα, λέει, να φύγω, λέει, από αυτό, γιατί με έκανες ρεζίλη. Γιατί εγώ άλλα έλεγα και δεν έγιναν αυτά που είπα. Και λέει ο Θεός, γιατί του είχε δείξει και ένα άλλο, τέλος πάντων, έγινε μια κολοκύθα, είχε βγει, σε μία μέρα μεγάλωσε και σε μία μέρα ήρθε ένα σκουλίκι και ένας αέρας λίβας το ξέρανε και λυπήθηκε πάρα πολύ ο Ιωνάς. Και λέει ο Θεός για την κολοκύθα, λέει, λυπήθηκες, λέει. Και εγώ, λέει, να μην λυπηθώ 600.000 ανθρώπων που ζουν μέσα στην Ινεβή, οι οποίοι μετενόησαν. Βλέπετε, λοιπόν, ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Ο Θεός έχει άλλο στο νου του. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το σχέδιο του Θεού πρέπει εμείς να είμαστε ανοιχτοί, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο. Θα μας το φανερώσει, άμα μας το φανερώσει θα το αποδεχτούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει? Κοιτάξτε, εμείς πάντοτε θα έχουμε φυσικά το δικό μας το θέλημα, έτσι, και μια δική μας ροπή σε κάτι. Πάντοτε όμως όταν ξεκινάμε κάτι, να το ξεκινάμε με προσευχή. Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω. Αν το θέλεις και εσύ, ευλόγησέ το. Αν δεν είναι ευλογημένο, βάλε μου εμπόδια. Εγώ πάντοτε αυτό λέω στην προσευχή. Αν δεν είναι θέλημά σου, βάλε μου εμπόδια, για να καταλάβω ότι δεν είναι θέλημά σου. Και πολλές φορές προσπαθώ για κάτι και βγαίνουν πολλά έμπρος. Καταλαβαίνεις μετά ότι δεν είναι θέλημα αυτό.
Μετά το να πάρουμε και ευλογία από το πνευματικό.
Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, να το συζητήσουμε με το πνευματικό μας. Να πάρουμε την ευλογία του, να πάρουμε τη γνώμη του. Αλλά ποτέ να ξέρετε ότι και ο πνευματικός κανονικά δεν πρέπει να επιβάλλει μια άποψη. Μπορεί να δώσει μια συμβουλή, η οποία δεν είναι δεσμευτική, αλλά εάν έχεις την ταπείνωση, θα το εφαρμόσεις. Και η υπακοή θα σε σώσει και θα σε βοηθήσει. Έτσι, δηλαδή, είναι όλα αυτά, δηλαδή, είναι μέσα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Και λέμε τώρα, Θεέ μου, πώς το επιτρέψεις αυτό, πώς το επέτρεψες αυτό. Όπως συμβαίνει, την έχουμε πει την ιστορία αυτή, με εκείνον τον άνθρωπο, τον μοναχό, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς λειτουργεί ο Θεός, πώς είναι το θέλημά του, πώς μπορεί, ας πούμε, να επιτρέπει την αδικία. Και του λέει ένας άγγελος, έλα εδώ, θα σε βάλω μέσα στην κουφάλα, κάτσε εδώ και θα σου δείξω εγώ πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο Θεός. Και περνάει, λοιπόν, κάποιος, ήταν μπροστά εκεί πέρα μια γούρνα με νερό, ήπιε νερό, ήταν πλούσιος αυτός, του πέφτει ένα πουγκί με χρυσά νομίσματα, φεύγει, δεν το πήρε χαμπάρι. Έρχεται ένας άλλος, πάει να πιει νερό, βρίσκει το πουγκί, χρυσά νομίσματα μέσα, τα παίρνει, φεύγει. Έρχεται ένας τρίτος, πάει και αυτός να πιει νερό, έρχεται ο πρώτος, ψάχνει τριγύρω, πουθενά. Λέει, εσύ, λέει, τα πήρες, λέει, τα χρήματα. Μετά πολλά, αφού εκείνος αρνούνταν, άρχισαν να το χτυπάει, να άφησε κάτω νεκρό. Ψάχνει επάνω του. Πού είναι το πουγγί με τα χρήματα? Πουθενά τα. Τραβούσε τα μαλλιά του, σηκώθηκε, έφυγε. Και ο μοναχός από μέσα τραβούσε και αυτό τα μαλλιά του. Και σου λέει, εγώ ήθελα να καταλάβω πώς σκέφτεσαι, Θεέ μου, και εσύ πιο πολύ με μπέρδεψες. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, ο πρώτος, λέει, που ήρθε, ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, ο οποίος είχε στη δούλεψή του τον δεύτερο. Από τον οποίο είχε ζητήσει και 100 χρυσά, 100 γρόσια τέλος πάντων, 100 νομίσματα ως δανεικά, τα οποία όμως ποτέ δεν του τα επέστρεψε πίσω. Έρχεται, λοιπόν, ο δεύτερος και παίρνει ένα πουγγί που είχε μέσα 200 χρυσά νομίσματα, 200 γρόσια. Και πήρε, λοιπόν, αυτό που του χρωστούσε μαζί με τον τόκο. Ο τρίτος, λέει, είχε διαπράξει στην ζωή του μια φορά έναν φόνο που ποτέ δεν είχε βγει στην επιφάνεια και προσευχόταν στο Θεό και έλεγε, Θεέ μου, θέλω να σβήσω αυτόν τον φόνο, έτσι, να φωνευτώ κι εγώ από κάποιον άλλο για να ξεπληρώσω το αμάρτημά μου αυτό. Και πράγματι, λοιπόν, ο τρίτος φωνεύτηκε και έσβησε το πρώτο του αμάρτημα που είχε κάνει, και ο πρώτος, που ήταν σκληρός άνθρωπος, μετά τον φόνο μετάνιωσε, κλείστηκε σε ένα μοναστήρι και έσωσε την ψυχή του. Βλέπετε λοιπόν ότι το σχέδιο του Θεού από μακριά φαίνεται ας πούμε αδικία. Αλλά πίσω από αυτό, όταν δει κανείς ας πούμε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού, βλέπουμε ότι όλα τακτοποιούνται. Όλα τακτοποιούνται. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τι θα μας βγει σήμερα, τι θα μας βγει αύριο, πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας, δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και εκείνος ξέρει για μας ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι και το καλύτερο για τους άλλους ανθρώπους ενδεχομένως από εμάς. Όπως συμβαίνει με τον Θαδαίο, τον πατέρα Θαδαίο. Γιατί με τη δική του την παρουσία στη Σερβία βοηθήθηκε όλος ο σερβικός λαός. Και δεν είναι μικρό αυτό. Έτσι. Άλλους κανείς.
Όταν μια ψυχή με σώσεις, αυτός πολύ κορσμέσεις.
Ναι. Αυτά. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Σήμερα κάναμε ένα φροντιστήριο.